Broeders en susters, ek stap vanoggend hier in die gemeente in en ek het nie het besef gehad wie die eerste leespreek gaan gee nie. En toe kom het ook neer dat ek het 'n keuse gehad uit 50 preke wat ek kon voorberei het. En dan kom mens tot die besef dat daar is 'n God wat leef en regeer. Want die preek wat ek voorberei het, sluit so prachtig aan by die eerste preek wat ons vanoggend gehoor het. En ons preek is oor die voorsienigheid van God. Kom ons raak nou stil voor die Here en ons preek in ons harte saam. Ons slaan ons oop na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat hemel en aarde geskaap het. Ons gaan nou oor tot lofprysing tot die Here van Psalm 135. Die eerste vers, wat voortgang met prys die naam van onze Heer, hef te same lofsang aan, loof sy goedheid, gee om eer, al wie in sy voorhof staan, loof om by die jeugenis van sy naam wat lieflik is. Kom ons gaan dit voort uit Psalm 135 vers 1 en ons sing het met lief en lof tot eer van God. Gaan nou oor tot een gebed, en na die gebed sal ek die skrifberuiming 25 aan ons voorhou. Kom ons sluit die oor. Onse driemaal heilige God en hemelse Vader, ons loof en dankie, en ons erken alle lof en dank om u toe, vir al wat ons hier het, waar ons in u naam vergader, weet ons dat ons kan roem dat u met ons is, en dat u by ons is, en nadat u die voorspraker is van die gebeurtenisse wat hier gaan plaasvind. Ag o Vader, ons vra u, elke lidmaat in die gemeente, wat bemoeienis het, en wat daar sorg in sy gemoed is, u is die God van alle dinge, u weet van elkeen wat in sy hart en in sy gemoed gaan omgaan. Ag o Vader, daarom bid ons vir u, gee daar berusting, gee daar uitkomst, dat daar op u naam geroem word, en na u toe geroep word vir hulp. Ag o Vader, so kan ons elkeen in ons persoonlike lewe na ons hoogtes toe opstap, en kan uitroep, Maranatha, Maranatha, ja, Heere, kom, kom toch gauw, Amen. Ons gaan oor na skrifruiming 25 toe, voor ons die skriflesing doen, dis een seënbede, wat aansluit by die eredienst, wat sê, genade en vrede sy oor ons, van God wat in die hemel woon, wat is, wat was en kom, en van die sewe geeste voor sy troon. Kom ons saam, en dan sing ons dit met groot vrymoedigheid tot eer van die Here. Die skriflesing wat ons doen, kom uit Openbaring 4, en ons tekvers is vers 2. En die gedeelte wat ons voorberei het, is 'n predikant, dokter K.S. van Wyk de Vries, en het gaan oor die Heidelbergse Katechismus Sondag 10. Ek gaan vir ons voorhou Openbaring 4, vanaf vers 1 tot 2, en dan vanaf vers 8, tot aan die einde van die gedeelte van die hoofstuk. Ons lees eers Sondag 10. As ons onsself voorberei as een Heidelbergse Katechismus spreek, moet ons tot die besef kom, dit is vir ons as mense om onsself ons wapentoerusting aan te trek vir die wêreld daar buite, wat ons altyd konfronteer met vrae, sodat ons altyd uit die woordheid antwoorde kan gee vir die vrae waarop gevra word, sodat ons nie as gevolg van 'n gebrek aan kennis ten gronde sal gaan nie. Daarom lees ons, as die wêreld van ons sou vra uit Sondag 10 uit, wat verstaan jy onder die voorsienigheid van God? Dan sal ons antwoord, die almagtige en die alomteenwoordige krag van God, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsele as met sy hand nog onderhou en so regeer, dat lower en gras, reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, spys en drank, gesondheid en krankheid, rykdom en armoede, en alle dinge nie by toeval nie, maar uit sy vaderlike hand ons toekom. Dan as hulle die wêreld van ons wees sal vra, wat baat dit ons, dat ons weet dat God alles geskape het, en nog deur sy voorsienigheid onderhou, sal ons dan antwoord, dat ons in alle teespoed geduldig, in voorspoed dankbaar moet wees, en in alles wat nog oor ons kan kom, 'n vaste vertrou moet stel op ons getroue God en Vader, dat geen skepsel ons van sy liefde sal skei nie. Aangesien alle skepsele so in sy hand is, dat hulle teen sy wil en hulle nie kan roer of beweeg nie. Dan ek ons voorhou ons skrifgedeelte uit Openbaring 4 vanaf vers 1 tot 2 en dan weer van vers 8 tot aan die einde. God sit op die troon is die opskrif van die gedeelte. Hierna het ek Johannes in die hemel een deur gesien wat oopgemaak is en een stem soos een geluid van een trompet, wat ek die eerste keer met my hoor praat het en gesê, kom op hierheen en ek sal vir jou wys wat hierna moet gebeur. Ons skrifgedeelte, onmiddellik is ek deur die gees meegevoer, ek het gesien daar staan een troon in die hemel en op die troon sit daar iemand. Dan vanaf vers 8, elkeen wat die vier lewende weeses het, ses vlerke gehad, wat aan die bokkant en aan die onderkant vol oë was, hulle het dag en nag, sonder om te rus gesê, heilig, heilig, heilig is die Heere God, die Almagtige, hy wat was en wat is en wat kom. Elke keer wanneer die lewende weesens heerlik eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit, wat tot in die alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom, wat op die troon sit en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone voor die troon neer en sê, Here ons God, U is waardig, om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang, omdat U alles geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en het is geskep. Ons skrifgedeelte begin deur te sê, Johannes sien in die hemel een troon, en een sit op die troon. Een is in ons Bybel met 'n hoofletter gespel. Dit dui al dadelik vir ons aan, dat dit almagtig die Here onse God is, wat op die troon sit. In die boek Openbaring volg 'n hele aantal gesigte. Daar is die sewe seels en die sewe basyne en die sewe skale. Die gesig van die stad Babylon en van die Antichrist, die dier wat uit die see opkom. Die gesigte van die nuwe aarde en die nuwe hemel. En vooraf in die boek het die Here Jesus Christus Johannes beveel om briewe aan die sewe gemeentes te skryf. Ons weet dat hierdie gesigte en hierdie sewe briewe die ganse wêreld en kerkgeskiedenis van begin tot einde telkens weer uit 'n ander hoek gesien en ontvou word. Vir Johannes was al hierdie gesigte en alles wat hy moes opskryf 'n verskriklike saak. Hoe soek hy nie telkens na verklarings van die simboliek, die ontrafeling van al die geheimenisse nie, maar hy kon self nie verklaar en ontknoop nie. En ons kan dit ook nie doen nie. Ons sien ook maar in die hoek, in die boek van die openbaring, een raaisel. Johannes het echter een gesig, wat om alles verklaar het. Hy sien in die hemel een troon en een wat op die troon sit. Al die baie gesigte met al die onverklaarbare gebeurtenisse, al die geheimenisse, onpeilbare dieptes van God, sy raadsplan vloei immers uit die troon uit. Daar sit een op die troon wat al die drade van al die vreemde onverklaarbare dinge in sy hand versamel. Daar is een wat in al hierdie onverstaanbare een vaste raadsplan het. Dit is die plan van God. En daar is een wat hierdie plan stuk vir stuk deel vir deel laat plaasvind en gebeur. Daar is een op die troon in al die onverklaarbare dinge het doel het, namelijk die verheerliking van God deur die godsregering en die godsvoorsienigheid en wat al hierdie dinge wel op sy tyd en op sy wyse volgens sy plan sal uitsorteer. Sodat die een en die ander volg en die doel van elke wese, van elke skepsel volbring sal word, van uiteindelik die nuwe aarde en die nuwe hemel onder die lig van God self sal staan as die volpracht raadsplan van die ewige almagtige Here. So het Johannes geleer en geweet dat uit die een wat op die troon sit en deur hom en tot hom alle dinge is, en dit is uit hierdie saak wat ons nou uit die skrif probeer benader in die 10de afdeling van die Heidelbergse Katechismus. Ons kan begin om byvoorbeeld onsself af te vra, as ek met my verstand en met my wil en my oortuiging hier en nou beslis, dat ek 'n mes sal neem en myself met daardie mes sal wond, sodat ek die lewensbloed uit my liggaam uitvloei en ek dood sal wees, is dit my beslissing of is dit God se beslissing? Ek maak nou die plan om dit te doen. Ek beplan. Ek beslis, ek beredeneer dit. Ek sny. Dit is my bloed wat uit my uitvloei. En dit is my lijk wat daar lewensbloed sal neerlê. Wat het God dan met my beslissing te doen? Johannes sien, daar sit een op die troon. Die katechismus leermeester sê, alles uit die hand van die Here. Moet ek dan nou sê, dit is die Here wat die mes in my hand gegee het, dit is die Here wat my laat sny, en is dit die Here wat bepaal dat ek nou hier moet sterwe? U sien dat hierdie saak van die voorsienigheid van God die diepte het wat ons nie maklik kan peil nie. Dit alles laat ons die saak van twee kante sien. Aan die een kant het ons die voorsienigheid van God. En aan die ander kant het die mens met sy gedagtes en met sy wil en al sy bewegings en beslissinge, die twee bots so te mekaar aan, hoe kan ons die twee versoen? Niemand kan toch uit vrye beslissing van die mens ontken nie. Hoe kan ons dan sê, alles, ook die eie beslissing van die mens, uit die hand van die Vader is? Ons het hier te doen met 'n saak wat ons kan vergelyk met twee spoorlyne van 'n trein. Hulle is naby mekaar, maar altyd parallel aan mekaar. Hulle kom nooit by mekaar uit nie, en gaan nooit verder van mekaar af nie. As ons die een spoor wegneem, ontspoor die trein. As ons die spoor na mekaar toe laat loop, is daar 'n ongeluk. Die trein loop sonder ongeval as die twee spore altyd ewewydig bly en alle gebeurtenisse en beslissinge loop soos die trein op die spore van God se voorsienigheid. Van God se plan uitvoering en van sy bepalinge en verantwoordelikhede, so versoen ons die voorsienigheid van God en die verantwoordelikheid van die mens. En kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. En as ons sien op die voorsienigheid van God wat op die troon sit, het ons ook juist met die alledaagse dinge te doen soos die katechismus leer. Dit is reën en droogte, vrugbare en onvrugbare jare, krankheid, gesondheid, rykdom, armoede, lewe en dood. Daar is een op die troon en sy hand is by mekaar geneem al die drade van die afloop van die hele wêreldse kerkgeskiedenis, daar is 'n siekte. Dit is die hand van die Here op die troon. Die gesin kom saam om te eet. Dit is uit die hand van God. Die gesin is in armoede. Dit is uit die hand van God. Daar is een wat 'n ander doodslaan. Een wat homself om die lewe bring. Dit is die hand van God. Dit is sy uitvoering van sy plan. 'N staatsman beslis oorlog of vrede. Dit is uit die hand van God. En daar beslis enige iemand of so dit of dat, en het reën en het storm, en daar vergaan lande onder die woeste geweld van die see, en daar dreun en bewe dit deur die aarde, en daar word 'n kind gebore, en 'n oue sterwe. Dit is alles uit die hand van die Here. Dit is alles in sy raadsplan wat uitgevoer word in al sy dele en waarin inbegrepen is elke mens van alle eeue, elke staatman en ook die kleine en die straatveer, almal elke met sy eie verantwoordelikheid. Maar ook is daar inbegrepen elke dier, van die hoogte tot die kleinste. Dit is van die groot seedier tot die klein, die mikroskopiese klein diere en ook die planteryk. Alles uit die hand van die Here, die een wat op die troon sit. Dit geld ook vir alle ook vir alles buite die aarde in die hemel. Die son en die maan en die sterre, die son gaan op, gaan onder, geen lig in die aand. En dan word dit eendag weer duister, alles en alles uit die hand van God. Moet dit dan nie al almagtige hand wees om hierdie hele ganse huishouding in orde te hou nie? Onderhou, sê die katechismus leermeester, met sy hande onderhou. As hy sy hand daar onder wegneem, stort alles in een. Dit breek en vergaan. Die voorsienigheid is ook om alles vooruit te sien en te weet wat sal gebeur. En om ook vooruit te sien in alles wat gebeur en sal wees, dit kan God alleen doen. Wat is nou naas die voorsienigheid van God, die plek van die mense verantwoordelikheid? Dit is nie om te spreek van God as die voorsienigheid nie. Let mooi daarop, dit is 'n uitspraak wat ons nogal dikwels hoor. 'N eienskap van God word daarmee tot God self gemaak en is 'n belediging voor God. Hy is veel meer as sy voorsienigheid. En as mense so sê, dink hulle dan wel aan God, dink hulle wel aan die Here, die Almagtige wat op die troon sit, as hulle spreek van die voorsienigheid, of dink hulle aan 'n hoër mag, wat hier op ons heen swewe, wat alles rig en bestuur, sodat ons ons hande vou en sê, dit het nou maar eenmaal gebeur, ons kan niks daaraan doen nie, ons moet ons maar daarin berus. Langs hierdie weg vind ons nooit 'n regte plek van die mense verantwoordelikheid naas die voorsienigheid van God nie. Of daar is ook die wat sê, dit gaan gelukkig goed. Ek was gelukkig toe die band gebars het, en ek nie verongeluk het nie. Die geluk was met my, en gelukkig het ek so en so besluit. Ons praat dikwels so in ons gedagtes lewe, terwyl ons nie daaraan dink dat geseend die regte woord is nie. Ek was geseën toe my voertuig nie omgeslaan het nie. Ek was geseën deur so en so te besluit. Die hand van God was daar agter, ook in die woord en gedagte, gelukkig, want ons nie die regte verhouding tussen voorsienigheid en verantwoordelikheid nie. Derdens is dit ook verkeerd om te sê, daar is 'n onbuigbare, strakke, bonatuurlike mag wat alles fantasties regeer sodat ons beweer of ek eet of ek drink, dit maak nie saak, want ek is nie my eie baas en ek dra nie my eie verantwoordelikheid nie. Ook hierdie weg is verkeerd. In die vierde plek is dit ook verkeerd om te sê dat alles afhang van die natuurwette. Die geboorte van 'n mens is natuurlik. Ons kan dit biologies wel ondersoek. Dit kom van die koms van die reën, die uitbrei daarvan, dit lê aan die winde, aan die koue lugstrome, dit lê aan die natuur vas. Die dood. Dit is verganklik, aftakeling van die liggaam. Dat daar nie meer nuwe selle gevorm word nie. Alles en alles word bepaal deur die natuurwette. Ons moet die saak egter so sien dat ons glo dat alles en alles in die hand is van die een wat op die troon sit. Die Here is in sy voorsienigheid die eerste oorsaak van alles. Hy skep, hy onderhou, hy regeer. Van die begin af tot die einde toe loop die lyne van die hele skepping en van elke beweging daarin uit een punt uit, naamlik uit die hand van God wat op die troon sit. Aan die ander kant staan egter die mens met sy eie wil en verstand en gevoel as die tweede oorsaak van alle dinge wat die mens aangaan. En nou is dit die eerste oorsaak, goddelike voorsienigheid, en die tweede, die mense verantwoordelikheid. As ek dus sê, ek besluit om myself met 'n mes te wond, sodat die lewensbloed uit my uitstroom en ek dood neerval, dan bepaal God dit in sy voorsienigheid, maar ek dra die verantwoordelikheid van my daad. Of ek moet na die hospitaal toe om 'n krankheid uit my te laat uitsny, dan is dit God wat bepaal en beslis in sy voorsienigheid, maar ek dra die verantwoordelikheid. Soos dit die eerste en tweede oorsake as 'n heerlike patroon in mekaar ingeweef, die patroon wat God se voorsienigheid en ons verantwoordelikheid, die Here op die troon met die drade van die wêreld en kerkgeskiedenis tot aan die einde toe, wat in sy hand en ek, hoë koninklike skepsel, met sy eie verantwoordelikheid voor God. Maar bied ek die voorsienigheid van God ons nou enige troos in lewe en in sterwe? Sekerlik word ons getroos, want ons mag weet, alles wat oor ons kom is uit die hand van God. Die Heer is die eerste oorsaak van alles, om ons en heen en van alles wat ons siel en liggaam aangaan. As hy ons teespoed gee, krankheid, dood, sorge, verdriet, dan is ons geduldig, want dit kom uit die hand van die Vader in die hemel. Ons bly geduldig en lydsaam, want al rus die hand van die Here swaar op ons, hy sal ons tog nie breek nie. As ons egter in teenspoed, nie willoos nie, asof ons verantwoordelikheid daardeur opgehef word nie, wel buig ons maar onder die hand van die Here, en terwyl ons buig, bid ons. Ons ontvang hierdie teespoed uit die hand, o Here, maar verlos ons daarvan. Wil U ons uitred? Wil U die donker nag laat verbygaan en die lig van U genade oor ons ontsteek? Soos ons in teespoed geduldig, maar ons bid met verantwoordelikheid om veranderinge en te verbeteringe mee te bring. In voorspoed het ons daarteen dankbaarheid. Kyk ons lewe en ons eet. Ons ontvang wysheid en krag en beslissing. Daarom dank ons met verantwoordelikheid God dat hy daardie dinge uit sy hand aan ons gee. En as ons dan dink aan die toekoms, die toekoms is heerlik en ryk. Is dit teespoed? Ons is veilig in die hand van God. Hy sal dit verander in dit. Is dit voorspoed? Is ons veilig in die hand van God. Hy sal bevestig. Wat hy doen, is goed gedaan. Die toekoms rus veilig by die voorsienigheid van God. So sien Johannes uit die troon van God die weerligstrale van sy beslissing onophoudelik uitgaan. Die weerligstrale van sy almagtige en alomteenwoordige krag, waardeur hy hemel en aarde en al die skepsele as met sy hand nog onderhou en so geregeer, dat alle dinge nie by toeval, maar uit sy vaderlike hand ons toekom. Daarom is ons gelowiges kragtige mense op hierdie aarde, want ons erken in ons kleinheid, alles is van God en alles gaan na God. In hierdie saak dra ons ons sware en grote verantwoordelikheid, en ons kan buig, maar sal nooit breek nie. Die ongelowige verset hom teen die dinge en hy breek. Die goddelose verhard sy nek teen die voorsienigheid van God en hy word verpletter. Maar ons buig en buig en buig tot in die dieptes neer, want ons weet dat ons in Godse hand is. Daarom buig ek geduldig en jubel en dankbaar en vertrou ek vas. Want daar is een op die troon wat ek nie sal toelaat dat iets of iemand van ons liefde sal skyn nie. Juis, nie omdat sy voorsienige liefde aan ons geskenk is in sy die seun van sy liefde, Jesus Christus, onse verlosser en saligmaker. Amen. Kom ons gaan daartoe oor om vir ons te kan sing uit Psalm 48 vers 1 waar daarna gebed sal volg. Ek net vir ons Psalm 48 voorhou. Dit lei die Heer is groot waar Sion stop, hom wentel uit die dieptes op. Hy is lofwaardig waar verhewe, die berg en songlans bewe, en Sion teen oor die noorde, blink bo die lof van woorde, daar waar in vlekkelose wit, die koning van die wêreld sit, het hy wat teen sy die vyand waak, as Rosberg hom bekend gemaak. Kom ons sing het nou tot eer van God, en daarna sal ons een gebed doen, en dan sal ons die seënbede doen. Sluit die oor, onse Vader in die hemel, ons loof en dankie, dat ons aan die einde gekom het, waar ons die skriflesing vandag afgesluit het, maar mag ons verder in hierdie dag gaan, en die naam bly groot maak, en loof en eer, waar ons dier hierdie week ook verder op ons eie sal wees, tot waar ons volgende sondag weer bijeen sal kom, vra ons u, wees een God van nabij. Lei ons, behoed en bewaar u ons, elkeen, en sodiende bring ons weer volgende sondag weer hier by mekaar. Ag, Vader, ons vra hierdie ding uit alle nederigheid, in u seuns naam, Jesus Christus. Amen. Ons gaan toe daar oor toe om die seënbede te vir onsself toe te bid, en ek wil net vra dat ons moet daarop let dat dit 'n driedubbele belofte is wat in nummerie 6 vanaf vers 22 van ons voorgeskryf word, waar Christus die opdrag aan Moses gegeet, om vir Aaron en sy seuns te sê, hoe hulle die Israelitiese volk moet seën, waarvan ons vandag deel is. Daarom vraag, so spreek so in die harte saam, wat ons die driedubbele seën kan uitspreek, die Heere sal die seën, en die Heere sal die seën en die beskerm. Die Heere sal tot die redding verskyn en die genadig wees. Ten derde, die Heere sal die gebede verhoor en aan die vrede gee. Amen.